นั่งสบายๆนะครับทำความรู้สึกสบายๆวันนี้พวกเราได้มาต่อเนื่องความเพียรกันแล้วธรรมะวันนี้เราได้ศึกษาเรื่องของบารมี10เราจะฝึกให้บารมี10ของเราเนี่ยเจริญขึ้นไปให้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆหลายท่านก็เคยเข้าคอร์สละ 2-3 ครั้งบางท่านก็ต่อเนื่องภาวนาอยู่เรื่อยๆบางครั้งเราก็ต้องหมั่นสังเกตเหมือนกันนะว่าเราสะสมบารมีตัวไหนสร้างบารมีอย่างไรบ้างทำไมมันถึงไม่ดีขึ้นหรือทำไมมันดีขึ้นเราก็สะสมไปถ้ามันดีขึ้นแล้วเราก็เกิดไปพอใจขึ้นมาบารมีบางตัวมันแรงแล้วเราไม่รู้ทันเราไปยึดว่าเราภาวนาดีภาวนาไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ของภาวนาบางตัวภาวนาแล้วมันไม่ดีเลยบารมีบางตัวมันก็อ่อนลงไปแล้วก็ไปหาทางแก้ไขทั้งที่แต่ละตัวมันกำลังแสดงไตรลักษณ์ถ้ามีปัญญาเราจะเห็นว่าโอ้มันไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แล้วใจหดหู่เราก็จะรู้ทันหดหู่นั้นบารมีของปัญญาก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้ดีเพื่อให้นั่งสวยแต่เราภาวนาเพื่อจะเห็นความจริงว่าบังคับไม่ได้นะเกิดระดับนะดีแล้วก็เสื่อมแล้วก็เจริญมันเป็นเรื่องแค่นี้เองงั้นถ้าบารมีของเราเต็มที่เราจะเห็นว่าทุกอย่างแค่ไหลมาแล้วไหลไปแต่ถ้ายังไม่เห็นเต็มแจ้งตัวนี้เราก็ฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งบารมีเราแก่กล้าขึ้นงั้นเราก็มารู้แล้วเนี่ยว่าการฝึกแต่ละตัวเนี่ยจำเป็นยังไงบ้างพื้นฐานของชีวิตของพวกเราต้องมีศีลอย่างน้อยศีล5ดูซิว่าการฆ่าสัตว์ต่างนวงเหนียวการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดโกหกพูดปดการดื่มสุราของพวกนี้จะมีอิทธิพลกับจิตใจเราอยู่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุกรรมทั้งหลายยังมีอิทธิพลกับใจเราให้ใจวิ่งไปแสบสายอยู่ไหมเวลามีความคิดทางกุศลอกุศลจิตไปจับมันอยู่ไหมงั้นถ้าเรามีสติรู้ทันเราจะมีความเพียรนะฮะทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเวลาที่สติยังไม่ดีเนี่ยจะสังเกตแล้วว่าเวลากระทบปุ๊บจิตจะวิ่งไปหาการกระทบแล้วไปจมอยู่ที่การกระทบเมื่อไปจมแล้วเนี่ยขันห้าก็จะเกิดเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารเกิดแล้วปรุงก็มีเราอยู่ในอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจดังนั้นปกติมนุษย์ทั่วไปกระทบปุ๊บวิ่งไปหาการกระทบแล้วก็จับการกระทบนั้นเป็นเราเป็นเขาพอกระทบแล้วมันกระเทือนขึ้นมาทางใจก็ไปมีเราทางใจพอไปเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็ไปมีเราพอมีเราเกิดขึ้นปุ๊บใจนึกคิดก็ไปจับตรงความนึกคิดก็เป็นเราคิดพอคิดปุ๊บก็เกิดยินดียินร้ายตัณหาก็เกิดขึ้นแล้วแสวงหาอุปทานยึดแล้วก็ไปทำกรรมนั้นกระทบดียึดแล้วก็ไปทำกรรมสะสมเพื่อจะให้มันอยู่นานถ้ามันดีถ้าไม่ดีก็อยากจะผลักถ้ามันสวยงามก็เพลิดเพลินหลงไปนั้นพวกเราก็ถูกกับดักของไอ้วัตถุกามเนี่ยครับไปอยู่พบไหนก็ถูกวัตถุกามของโลกนั้นยึดเอาไว้เป็นเทวดาก็ถูกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดของเทวดาเป็นมนุษย์ก็ถูกวัตถุถ้าอยู่ภายนอกของมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไปยินดียินร้ายในสิ่งที่กระทบนั้นฉะนั้นเราไม่เคยมีการสร้างบารมีไม่เคยสดับฟังธรรมพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่สดับอย่างเดียวนะฟังธรรมเป็นแล้วเนี่ยต้องนำธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเคลื่อนนำถึงสู่สภาวะฉะนั้นการฟังแค่สุตตมยปัญญาแล้วมาจินตานึกคิดพิจารณาเสร็จแล้วลงเข้าถึงขั้นปฏิบัติก็คือภาวนามยปัญญาพอฟังแล้วก็เลื้อยจากการฟังนั้นนะเป็นการปฏิบัติเพื่อจะให้เข้าถึงสภาวะตามความเป็นจริงเมื่อเราภาวนาแล้วเนี่ยเรารู้หลักสติทำยังไงหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเพื่อเป็นเครื่องอยู่ก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองจิตต้องมีฐานที่ตั้งฐานอยู่ภาวะเวลามีอะไรกระทบถ้าจิตเราไหลเราเคลื่อนอยู่ยังหลงอยู่วัตถุภายนอกหรือภายในที่มีการปรุงแต่งแสดงว่าสติเรายังไม่ดีแล้วก็เอาใหม่นั้นก็ให้รู้ทันมันรู้บ่อยๆจิตไหลจิตฟุ้งจิตหลงจิตเพ่งจิตบังคับเราก็รู้แล้วก็สบายๆแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานบ่อยๆอยู่ที่ฐานเนืองๆบ่อยๆนั้นไม่บังคับไม่ให้มันไหลมันจะไหลก็เรื่องของมันตรงที่มันไหลเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญเราจะได้ฝึกสติตรงที่มันโลภโกรธหลงสำคัญจะได้วัดผลว่าสติเราดีไหมนะครับเราก็รู้ทันเอาแล้วกลับมาที่ฐานพอหลังตกคอโกงไม่รู้สึกตัวก็รู้ทันก็กลับมารู้สึกตัวใหม่นั้นทำบ่อยๆบ่อยๆอาศัยความเพียรเนี่ยจิตมันจำอารมณ์ได้เมื่อจิตอาจจำอารมณ์ได้สติเนี่ยที่ไหลแล้วฟุ้งเนี่ยมันก็เลยอยู่ที่ฐานบ่อยขึ้นมันจำฐานได้จำอารมณ์ได้มันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานนอกจากสติมันเลยพัฒนาเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อตั้งมั่นแล้วต่อไปสมาธิก็รู้เนื้อรู้ตัวต่อไปก็จะมี2สิ่งคือ1ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้ก็คือจิตที่ฝึกมาดีแล้วอยู่ที่ฐานตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้อารมณ์ที่ถูกรู้ก็จะเป็นอารมณ์ของรูปทางตาหูจมูกลิ้นกาย อารมณ์ของนามที่ปรุงแต่งชอบไม่ชอบเวทนาสัญญาสังขารปรุงแต่งตัณหาอะไรเกิดกิเลสอกุศลจิตก็จะรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยตั้งมั่นในการรู้ถ้าจิตไม่ไปจับตัวผู้รู้เราไปเห็นสภาวะทั้งหลายเนี่ยล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบบังคับไม่ได้มีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับที่สุดแล้วทุกอย่างก็เสื่อมสลายเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็เกิดขึ้นถ้าตัวผู้รู้ตั้งมั่นในการเห็นอารมณ์นั้นการจะสร้างบารมีได้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากบารมีข้อที่1 นะของบารมี10ก็คืออันที่1ก็คือทานการทำทานเพื่อพาตัวเองไปทำคุณงามความดีช่วยเหลือสังคมทำบุญทำกุศลทำความดีไม่จำเป็นต้องใช้เงินเอาร่างกายไปช่วยเขาลุกให้เขายิ้มให้เขาทำความดีนั่นก็คือทำทานละเมื่อทำทานแล้วเนี่ยก็รักษาศีลต่อนะต่อข้อที่2คือศีลเรารักษาดีไหมทำทานเราก็รักษาศีลให้เจริญขึ้นรุ่งเรืองขึ้นมาเมื่อทำทานมีความสุขแล้วก็ทำให้เรารักษาศีลก็ทำให้เราแช่มชื่นใจเมื่อศีลเราดีต่อไปเราก็อยากจะมีความสุขมากกว่านั้นเราก็บรรเนกขัมมะบรรเนกขัมมะก็มาเป็นอุบาสกอุบาสิกามารักษาศีล8นะครับหัดปฏิบัติฝึกรู้ว่าโอ้ถนทางนี้เป็นถนทางที่ดีที่ถูกต้องบรรเนกขัมมะแล้วต้องประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญาเราต้องมีปัญญาเข้าไปศึกษาเรียนรู้หลักของพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาบวชเฉยๆแล้วก็ทะเลาะกันโกรธโลภหลงแต่การมารักษาศีลบรรเนกขัมมะเพื่อเรียนรู้เพื่อจะออกจากสังสารวัฏเพื่อให้มรรคเจริญมันเมื่อเรียนเข้าถึงวิปัสสนาก็เข้าถึงปัญญาละเมื่อเรารู้ศีลทำยังไงสติยังไงสมาธิปัญญาฝึกยังไงต่อไปเราก็สร้างบารมีตัวต่อไปในการมีความเพียรมีวิริยะคือเพียรตามรู้เพียรตามดูเพียรละบาปอกุศลที่มีแล้วเพียรละบาปอกุศลที่ยังไม่เคยมีไม่ให้มีเกิดขึ้นแล้วก็เพียรเพิ่มกุศลใดยังไม่เคยทำกุศลบุญกุศลทำทานทำแล้วติดกุศลที่ยิ่งใหญ่เรายังไม่เคยทำคือฝึกสติฝึกสมาธิเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วฝึกปัญญาเป็นผู้ดูผู้รู้นั่นแหละกุศลยังไม่เคยทำก็ต้องทำมันไม่มีก็ต้องพยายามเร่งให้มันมีพอมีเกิดขึ้นแล้วนะต่อไปก็รักษาให้มันเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งกองทุกข์นั่นคือความเพียรพอเพียรแล้วก็เพียรรักษาศีลเพียรช่วยเหลือคนอื่นไปด้วยเพียรทำความดีไปด้วยเมื่อเพียรต่อเนื่องดีแล้วต่อไปเราก็ต้องมีความอดทนเมื่อความเพียรแล้วต่อไปอุปสรรคและปัญหาก็จะเกิดขึ้นเพราะธรรมชาติของเราเมื่อเกิดแล้วต้องมีปัญหาเป็นธรรมชาติของชีวิตความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่ได้แต่งใจโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาสะเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักพอใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาและที่สุดเราต้องตายมันนั่นคือสิ่งที่ต้องเจอเราจะต้องเจออุปสรรคเจอกับนิวรณ์เจอกับความเป็นการทำงานของอกุศลทั้งหลายและเราจะต้องมีความอดทนกับเสียงของอกุศลทั้งหลายที่จะชักพาเราออกจากการปฏิบัติงั้นต้องอดทนเนี่ยเราจะต้องฝึกบารมี10ฝึกตอนไหนตรงที่มีวิกฤตของชีวิตตรงที่เราขี้เกียจมากๆเบื่อมากๆง่วงมากๆขี้เกียจมากๆรำคาญมากๆโกรธโลภหลงเกิดขึ้นหรือตอนที่เรากำลังกระทบแล้วมีความสุขมีความดีของชีวิตนั้นพยายามสังเกตว่ามีสติมีปัญญารู้ทันไหมมีความเพียรตามรู้ตามดูไหมตั้งมั่นในการรู้ไหมแล้วเราก็มีความอดทนในการรู้ทันอารมณ์ไหมเสร็จแล้วเราก็มีความตั้งใจนะครับมีความอดทนแล้วเราก็ต้องสร้างบารมีตัวต่อไปบารมีตัวที่7ก็คือต้องมีสัจจะงั้นถ้าเกิดเรามีบารมีตัวที่6มาถึงความมีความอดทนแล้วเราก็ต้องมีสัจจะด้วยนั้นต้องสัจจะว่าเราจะต้องทำให้ได้ต้องมีทานศีลภาวนาเราต้องทำให้ได้ต้องมีสัจจะว่าจะต้องสวดมนต์ทุกวันต้องทำนั่งกรรมฐานทุกวันเราจะรักษาศีล5ก็ต้องมีสัจจะในการรักษาศีลด้วยนั้นเราจะรู้ว่าไงว่าเราศีลดีไหมก็ตรงที่มีวัตถุอันพึงละเว้นเกิดขึ้นนี่แหละเรารู้ทันไหมแล้วย้อนมาดูใจไหมแล้วจิตเรานิ่งขึ้นไม่จมกับอารมณ์ไม่สร้างบาปอกุศลหรือเปล่ามีความเพียรตามไปเมื่อเรามีความเป็นสัจจะแล้วต่อไปเราถึงจะกล้าอธิษฐานได้บารมีตัวที่8เราก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายชาตินี้จะต้องเอาให้ได้เราก็มีความเพียรมีสัจจะมีวิริยะมีขันติของเราไปทำไปเรื่อยเมื่อเราเพียรบ่อยๆจิตเนี่ยไม่จมกับอารมณ์เห็นโกรธแล้วก็ตั้งมั่นในการเห็นความโกรธเห็นความยินร้ายก็ตั้งมั่นในการรู้เห็นโลภเห็นหลงพอเห็นบ่อยๆบารมีเริ่มแก่กล้าขึ้นจิตไม่จมกับอารมณ์ต่อไปความเมตตาความกรุณานะครับความเมตตานะครับความเมตตาก็จะเกิดขึ้นเราก็จะอยากเมตตาให้คนอื่นมีความสุขอย่างเราบ้างเพราะเราภาวนามาเราไม่จมกับอารมณ์เราก็สงสารคนอื่นเวลาโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันความโกรธย้อนกลับมาดูใจแล้วหันกลับไปดูวัตถุที่ทำให้เราโกรธมันจะมองเห็นว่าโอ้ยเรากำลังถูกไฟเผาอยู่ตรงเนี้ยเราก็เมตตาเขาไม่อยากไปทำร้ายเขาเพราะเรากำลังถูกไฟเผาเราทุกข์ยังไงเขาก็ต้องทุกข์เหมือนเราเพราะเราละเอียดขึ้นมาแล้วเราย้อนกลับมาดูใจบ่อยขึ้นต่อไปจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยถูกกิเลสครอบงำมันก็มีสติรู้ทัน ก็จะมองเห็นคนอื่นเขาทุกข์นะเราทุกข์ทุกวันนี้เขาก็ทุกข์เหมือนเราทุกคนต่างมีกรรมของตนเองจิตมันก็จะมีเมตตาเกิดขึ้นจะว่าใครจะดินคาใครจะทำกรรมก็เมตตาเกิดขึ้นเมื่อมีความเมตตาแล้วต่อไปบารมีของเมตตามากขึ้นเราก็เห็นไตรลักษณ์มากขึ้นต่อไปจิตถึงเข้าถึงความเป็นกลางเป็นอุเบกขาอุเบกขาในผ่านจากปัญญาแล้วเห็นความจริงของทุกอย่างแค่ชั่วคราวอุเบกขาก็เกิดขึ้นกับเรานั้นทุกอย่างมันก็แค่ชั่วคราวทำบ่อยๆบ่อยๆเมื่ออุเบกขาแล้วใจเป็นกลางแล้วก็สร้างบารมีสิบของเราไปเรื่อยๆสร้างบารมีไปขณะที่สร้างบารมีบางตัวอาจจะแกร่งขึ้นมาบางตัวอาจจะด้อยลงไปสร้างไปสร้างมาบารมีของตัวที่มีความเพียรอาจจะอ่อนลงก็กลายเป็นความขี้เกียจมากขึ้นงั้นความเพียรลดลงความขี้เกียจเพิ่มขึ้นมาปุ๊บทันทีปัญญาก็จะเห็นโอ้ความเพียรก็ไม่เที่ยงพอรู้ทันปุ๊บจิตตัวใหม่ก็มีความเพียรมากขึ้นไปรู้ทันจิตที่ไม่มีความเพียรบางทีมีอะไรเกิดขึ้นจิตขาดความอดทนขาดขันติสติกับปัญญาเข้าไปเห็นขันติก็ไม่เที่ยงจิตตัวใหม่ก็มีขันติมากขึ้นไปดูจิตที่อ่อนมันก็เห็นปัญญาขึ้นบางครั้งเรื่องศีลพอเกิดขึ้นมาปุ๊บศีลเราอ่อนไปปัญญาก็จะไปเห็นโอ้ศีลก็ไม่เที่ยงก็รู้ทันตัวใหม่ที่ไปรู้ว่าศีลไม่เที่ยงนะก็เป็นปัญญาเกิดขึ้นศีลก็กลับมาเหมือนเดิมบางครั้งจิตอาจจะไม่เป็นกลางตอนที่จิตได้เป็นกลางปัญญาเข้าไปเห็นงั้นอินทรีย์ของปัญญาเข้าไปเห็นบางครั้งอินทรีย์ของปัญญาก็อ่อนขึ้นมาแล้วจิตตัวต่อไปก็จะมีสติสมาธิแล้วไปเห็นปัญตัวนี้ปัญญาก็ไม่เที่ยงงั้นบารมีทั้ง10มันจะช่วยเหลือกันตัวที่1พวกทานจะสนับสนุนให้ทำศีลได้ดีศีลจะไปสนับสนุนให้เราเนี่ยเข้าเนกขัมมะได้ดีเมื่อเนกขัมมะมีศีลมีสมาธิแล้วก็จะทำให้เรามีปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาดีแล้วรู้ทันแล้วต่อไปตัวปัญญาก็จะไปช่วยตัวความเพียรความเพียรก็ไปช่วยตัวขันติขันติไปช่วยความตั้งใจที่วิสัชจะนั้นไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันบารมีทั้ง10ก็ประกอบร่วมกันเมื่อเราภาวนาบ่อยๆถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วถึงฐานมีสมาธิเป็นลัคนูปนิชฌานแล้วเนี่ยเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานตามรู้ตามดูตรงนี้บารมี10เกิดขึ้นแล้วคราวนี้บารมี10เราจะเข้มแข็งหรือเปล่าเราสังเกตตรงที่กระทบแล้วเนี่ยถ้าเกิดใจยังกระเทือนอยู่นะรู้ทันถ้ารู้ทันตั้งมั่นในการรู้และเห็นไตรลักษณ์ในบารมีเราดีแล้วการมีบารมี10ไม่ใช่ว่าชีวิตจะต้องดีเสมอไม่ใช่ว่าจะต้องไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่ฟุ้งซ่านแต่ขณะที่มีบารมี10เนี่ยอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดยังโลภยังโกรธยังหลงยังฟุ้งซ่านยังขี้เกียจเกิดขึ้นเนี่ยตัวบารมี10เนี่ยจะเป็นตัววัดผลนะว่าเราเนี่ยคุณภาพจิตเป็นอย่างไรถ้าเราหลงไปฟุ้งและทำกรรมนั่นคือบารมีสิจะไม่แก่กล้าแต่ขณะที่มีวิกฤตของชีวิตเกิดขึ้นนั่นคือเวลาของการวัดผลเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยดูซิบารมีเราเป็นยังไงเวลาที่ทุกกายทุกใจดูซิบารมีเป็นยังไงขณะที่นั่งแล้วง่วงแล้วเจ็บขาดูซิบารมีเราเป็นไงเรามีขันติไหมมีวิริยะไม่มีปัญญาไหมอันเราใส่วัดผลของตัวเองแล้วค่อยๆตามรู้ตามดูนะฮะสังเกตเอาบารมีจะเกิดได้เมื่อเรามีวิกฤตของชีวิตดีมากๆแย่มากๆสังเกตถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นผู้ดูผู้รู้และเห็นไตรลักษณ์เนี่ยบารมี10เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมละคราวนี้เราก็ต้องทำบ่อยๆบ่อยๆจนจิตเป็นกลางด้วยตัวจิตเองต่อไปบารมีของทานก็จะแก่กล้าบารมีของศีลก็จะเข้มแข็งบารมีของการถือบวชการตั้งใจบวชก็จะแก่กล้าเพราะการถือบวชเนี่ยหายากมากของสังสารวัฏนั้นยังอนุปุพพิกคาถาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกสาวนบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ต้องสอนในสิ่งนี้นานๆคนนึงจะกล้ามารักษาศีลได้มาถือบวชได้นั้นสังสารวัฏในการที่เข้าถือบวชเนี่ยหายากมากเมื่อมีถือบวชแล้วต้องถือบวชด้วยหลักของพระพุทธเจ้าก็คือมีปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อทำได้แล้วก็ต้องอาศัยความเพียรมีขันติมีสัจจะเมื่อมีขันติมีสัจจะแล้วคนนี้ก็ต้องมีความตั้งใจอธิษฐานเอาให้ได้รสชาตินี้ต้องทำให้ได้เพราะเรารู้นี่คือใช่ทางแล้วพอทำแล้วชีวิตเปลี่ยนเมื่อสัจจะแล้วต่อไปบารมีพื้นฐานของเราก็คือความเมตตาความกรุณานั้นท่านก็มีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเมตตากับตนเองแล้วก็ผู้อื่นเมื่อเมตตาเต็มที่แล้วต่อไปจิตเนี่ยก็จะเมตตาคนอื่นแล้วต่อไปก็จะมีความเป็นกลางกับทุกชีวิตทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยเริ่มมีกรรมเป็นของตัวเองจะเมตตาสงสารเขาแล้วจะมีความเป็นกลางความเป็นกลางนิพพานการมีปัญญาแล้วไปเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงเห็นบ่อยๆบ่อยๆเมื่ออินทรีย์เราแก่กล้าแล้วต่อไปมันถึงเป็นกลางแล้วเมื่อภาวนาไปด้วยใจเป็นกลางแล้วต่อไปก็จะเห็นนะเดี๋ยวก็เจริญเดี๋ยวก็เสื่อมบางทีอินทรีย์ของการอยากมาถือศีลบางทีก็อ่อนแล้วก็รู้ทันนะมันก็ไม่เที่ยงบางทีอินทรีย์ของความอดทนก็ไม่เที่ยงฉะนั้นถ้าภาวนาไปจะวัดผลเราว่าชีวิตเปลี่ยนไปชีวิตเราเปลี่ยนจริงๆจากคนที่โกรธก็เป็นคนที่มีเมตตามากขึ้นคนที่โลภก็เป็นคนที่มีแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่หลงก็กลายเป็นคนที่รู้มากขึ้นคนที่ชอบบ่นชอบนินทา ก็คนเป็นสติมีสติมากขึ้นพูดจาอ่อนหวานมากขึ้นคนชอบนินทาคนอื่นก็จะรู้ทันใจและก็จะนิ่งและจะพูดจาดีมากขึ้นคนที่ขี้เกียจก็จะขยันคนที่ไม่มีสัจจะก็จะมีสัจจะมากขึ้นคนที่ไม่อดทนเลยก็จะมีความอดทนมากขึ้นคนที่ไม่รักษาศีลศีลก็จะดีขึ้นคนที่ไม่ยิ้มก็จะยิ้มมากขึ้นงั้นชีวิตก็จะมีความสุขจะอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขงั้นบารมีทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนตั้งแต่ยังไม่ได้มรรคได้ผลถ้าเราทำจริงๆชีวิตเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยมันจะมีสิ่งที่เหนือกว่านี้มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ก็คือการเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานตัวบารมี10ที่เราทำเนี่ยก็สนับสนุนให้องค์มรรคเจริญงั้นการสร้างบารมีก็ทำให้มรรคเจริญทุกอย่างที่เราทำเป็นไปเพื่อการสนับสนุนมรรคให้เจริญขณะที่เรากำลังเดินเจริญมรรคกำลังเจริญเกี่ยวกับบารมี10เนี่ยกำลังศึกษาอริยสัจ4อยู่ขณะที่มีปัญญาตามรู้ตามดูมีความเพียรมีขันติวิริยะเนี่ยนั่นก็คือการที่เราฝึกให้อริยสัจ4แจ่มแจ้งได้ให้รู้ทุกข์ได้เห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ย้อนกลับมาดูสมุทัยก็คือตัณหาที่มันเกิดในใจนี้ขณะที่ตามรู้ตามดูเนี่ยเราก็กำลังเดินมรรคอยู่ขณะที่ตามรู้ตามดูแยกไปแล้วเห็นไตรลักษณ์นั้นก็กำลังใช้หลักของการเข้าสู่มรรคผลนิพพานนะฮะมันอาจจะดับทีละขณะเป็นตัดทางข้าประหารทำไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่จิตมันเป็นกลางต่อไปจิตก็จะเป็นอิสระแล้วก็จะวางเมื่อวางแล้วถึงรู้ว่าวางต่อไปเมื่อวางรู้ว่าวางแล้วต่อไปพบก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ที่ต้องทำกิจที่ต้องทำก็ไม่มีแล้วสุขอันถาวรก็เกิดขึ้นกับเรานะครับงั้นเราก็เริ่มสะสมสร้างบารมีของเราไปตรงที่มีวิกฤตเนี่ยตรงที่ดีสุดๆแย่สุดๆตรงที่เฉยๆเนี่ยเป็นโอกาสของเราแล้วที่จะได้ออกจากสังสารวัฏเป็นโอกาสของการสร้างบารมีแล้วเราก็ต่อเนื่องของเราไปนะครับตามรู้ตามดูสบายๆด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางแล้วก็ดูซิว่าไอ้รูปนามขันธ์5เนี่ยสอนอะไรเราอานิจจังทุกขังและอนัตตาดูเรื่อยๆจนกระทั่งยอมจิตมันยอมเองว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวแล้วจิตมันยอมแล้วก็วางเองแล้วก็สังเกตว่าภาวนาแล้วตัวตนสูงไหมเวลาอยากจะพูดอยากจะว่าเนี่ยเราเห็นอยากไหมเห็นใจไหมหรือว่าจะต้องบันดาลทุกอย่างที่เราอยากจะพูดหรือมีสติรู้ทันเราไม่จมกับอารมณ์แล้วเราจะค่อยๆหลุดไปทีละก้าวทีละก้าวจากตัณหานะครับค่อยๆสบายๆอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆนะครับ